danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-dir. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. İlham Əliyevin Birləşmiş Ştatlara səfəri başlayır. Ermənistan ateşkəsin pozulması barədə xəbərləri təksib eləyir. Qandaliza Rais deyib ki, Tehranın bəyanatı İranı daha çox təcrid eləyə bilər. Azərbaycanda satılan dərmanların yarısı qeydiyyatdan keçməyibmiş Milli Məclis qanun qəbul eləyib. Barmekin daha iki əməkdaşı həbs olunub. İndi də ətraflı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Birləşmiş Ştatlara səfəri başlayır. Səfər barədə İlqar Rəsul xəbər verir.
Aprelin 25-də Prezident İlham Əliyev Amerika Birləşmiş Ştatlarına 3 günlük rəsmi səfərə yola düşüb. Prezident aparatı Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdürü Novruz Məmmədov səfərdə Dağlıq Qarabağ probleminin əsas müzakirə mövzularından biri olacağını deyir. Cənab Məmmədov ANS telekanalına verdiyi müsahibəsində deyib ki, nəhayət Birləşmiş Ştatlar bu məsələ ilə bağlı mühüm addımlar atmaq niyyətində olduğunu göstərməlidir.
Dağlıq Qarabağla bağlı məsələlərin müzakirəsi əsas məsələlərdən biri olacaq. Mən düşünürəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatları nəhayət bir həmsədri kimi göstərməlidir ki, bu münaqişənin həllində çox maraqlıdır və mühüm addımlar atmaq istəyir. Düşünürəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatları mütləq bununla bağlı bir addım atmalıdır.
Yəni yeni təklif ola bilər.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının özünün nüfuzuna çox böyük dividend gətirəcək həm də regionda sabitliyə və təhlükəsizliyə bir dəfəlik nöqtə qoyar.
Novruz Məmmədov əlavə edib ki, prezidentlər İranın nüvə proqramı məsələsində müzakirə edəcəklər. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı keçmiş səfiri Rino Harnish isə ötən həftə jurnalistlərə bildirmişdi ki, İlham Əliyevin Vaşinqtona səfəri yalnız bir məsələ. Məsələn, İran yaxud Dağlıq Qarabağ problemləri ilə bağlı deyil. Səfərin məqsədi geniş və dərin münasibətləri olan iki ölkənin bütün bu məsələləri müzakirə etməsidir. Məqsəd iki ölkənin əməkdaşlığı üçün yüksək səviyyəli etimadın qurulmasıdır. Birləşmiş Ştatlarla Azərbaycan arasında ilk diplomatik münasibətlər Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra yaranıb. Azərbaycanın dövlət başçısının Amerika Birləşmiş Ştatlarına ilk səfəri isə 1997-ci ildə olub. Prezident Heydər Əliyevin həmin səfəri zamanı iki ölkə arasında hərbi əməkdaşlığa dair sənəd imzalanıb. Bakıdan İlqar Rəsul.
Azadlıq Radiosunun yeni səhifəsi azadlıq.org-da İlham Əliyevin səfəri barədə onlayn müzakirə aparılır. Səhifəyə baş çəkməklə fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Erməni silahlı qüvvələri atəşkəsi yenə pozublar. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə keçən gecə Qazax rayonu 3 dəfə atəşə tutulub. İtki yoxdur. Ermənistanın Müdafiə Nazirliyi isə atəşkəsin pozulması barədə xəbərləri təksib eləyir. Nazirliyin sözçüsü Seyran Şahzıvariyan deyib ki, əksinə, təəccüblü olsa da son 8-10 gündə cəbhədə vəziyyət sabitdir. Statın sonu. Dünya liderləri Misirdə partlayışı pisləyir. Partlayış Qırmızı Dənizin sahilində Dahab istirahət mərkəzində baş verib, 23 nəfər ölüb, 62 yaralı var. Hamasın rəhbəri elədiyi Fələstin hökumətə partlayışı pisləyib. İlk dəfədir ki, Hamas regionda baş verən hansısa terror aktına belə münasibət bildirir. Hadisəyə görə məsuliyyəti hələ heç kim üzərinə götürməyib. Amerikanın dövlət katibi Qandaliza Rais deyib ki, Tehranın bəyanatı İranı daha çox təcrid edə bilər. İran Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə əməkdaşlığı kəsə biləcəyini deyib, amma əgər BMT Təhlükəsi Şurası İrana qarşı sanksiya qoysa. Şuranın veto hüququlu üzvlərindən biri Çin yenə deyib ki, İran məsələsi danışıqlarla həll olunmalıdır. Qandaliza Rais isə, İranlılar hədələyə bilərlər, amma bununla onlar özlərini daha çox təcrid edirlər. Və onu da deyim ki, danışan beynəlxalq aləmdirsə, beynəlxalq aləm deyirsə ki, üzv ölkə nə isə eləməlidir, beynəlxalq aləm tələbin üstündə durmalıdır. Qandaliza Rais bunu Afinada olanda deyib. Afinada yüzlərlə adam Raisin səfərinə etiraz aksiyası keçirib, polislə toqquşma olub. Yunanistan rəsmiləri ilə görüşündən sonra Qandaliza Rais Türkiyəyə gedir. İran prezidenti Mahmud Əhməd Nejadsa deyib ki, Amerika ilə İraq barədə danışığa ehtiyac yoxdur. İraq özü indi daimi hökuməti formalaşdırır. İraqın baş naziri vəzifəsini icra edən yeni namizəd Cavad Əl-Maliki hökuməti 15 günə formalaşdıracağını deyib. Amma köhnə nazirin qoyub getdiyi problemlər çoxdur. Qiyamçılar fəaldılar, şiələrlə sünnilər arasında gərginlik qalır. Əl-Malikinin uğur qazanacağına inanmaq olarmı? Onun əvvəlki nazirdən fərqi nədir? Suallara Charles Recknagel cavab axtarıb, reportajla sizi Rövşən Rahiboğlu tanış eləyir.
İraqın yeni baş naziri Cavad Əl-Məlikinin mövqeyi sələfi olan İbrahim Əl-Cəfərininki ilə təxminən eynidir. İraq hökuməti ölkədə hökmranlıq edən qeyri-nizami silahlı qrupları milli orduya daxil etməli və təhlükəsizliyi təmin edə bilməsi üçün silahlı qüvvələrlə polisi gücləndirməlidir. Habelə yeni hökumət milli birlik hökuməti olmalıdır. Lakin region üzrə mütəxəssis təhlilçi Ketlin Ridolfo'nun dediyinə görə hər iki baş nazirin çox mühüm fərqli cəhətləri də var.
Maliki, a high-ranking official in the Islamic al-Dawa party.
Maliki keçmiş baş nazir İbrahim Əl-Cəfəriyə yaxınlığı ilə tanınan İslam Dava partiyasının yüksək vəzifəli nümayəndəsidir. Hər iki şəxsin çoxlu oxşar cəhətləri olsa da, lakin Məlikini tanıyanların rəyinə görə o qətiyyətli, pragmatik liderdir və gördüyü işi həmişə lazımınca yerinə yetirir. Ümumilikdə təhlilçilərin dediyinə görə Məliki öz sələfinə nisbətən daha inadkar və sərtdir, rasional düşüncəli və kompromissə daha çox meyillidir. Məliki İraqın yeni konstitusiyasının hazırlanmasında, habelə Səddam Hüseynin bəs partiyası üzlərindən kadr təmizləmə komissiyasında iştirak edib. Yeni baş nazir birinci vəzifəsi sayəsində Kürd liderləri ilə sıx əlaqələr əldə edibsə, onun ikinci vəzifəsi sünni siyasətçilərə şübhəli gələ bilər. Bəs partiyasının hakimiyyəti dövründə İraqda dominant qüvvə olan sünnilərin bir çoxu, hökumətin bəzçilərdən təmizlənməsini sünnilərdən təmizlənmə kimi başa düşür. Amma yeni hökumətə Kürd və sünni liderlərin dəstəyinə nail olmaq məqsədi ilə nüfuzlu Şia Alyansı, Kürd lideri Cəlal Təlabaninin prezident vəzifəsində qalmasını, parlamentin spikeri vəzifəsini isə sünni siyasətçi Mahmud Əl-Məşədaninin namizədliyini qəbul etmək niyyətindədir.
Rövşən Rahiboğlu Amerikanın müdafiə naziri Donald Rumsfeld İraqdakı qüvvələrin yenə azaldılacağını güman elədiyini deyib. Amma Rumsfeld əskərlərin sayı ya da prosesin nə vaxt reallaşdırılacağı barədə nə isə deməyib. Pentagondan verilən məlumata görə indi İraqda 133 min Amerika əskəri var. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Azərbaycanda satılan dərmanların yarısı qeydiyyatdan keçməyibmiş. Bugün Milli Məclis dərman vasitələri haqqında qanun layihəsi qəbul edib. Bakıdan Arifə Kazımova xəbər verir.
Azərbaycanda cəmi 2600 adda dərman qeydiyyatdan keçsə də, ölkədə 5000 addan çox dərman satılır. Yəni, ölkəyə gətirilən dərmanların 50%-i qədəri nəzarətdən kənardır. Bunu Milli Məclisin Sosial Siyasət Komissiyasının sədr müavini Musa Quliyev Milli Məclisin aprelin 26-sında keçirilən iclasında deyib. Onun bildirdiyinə görə, bütün dünyada saxta dərmanların illik dövriyyəsi 30 milyard dollardan çoxdur. Musa Quliyev dərman vasitələri haqqında yeni qanun layihəsinin tənzimləyəcəyi sahələri açıqlayıb.
İndiyədək mövcud olan qanundan fərqli olaraq yeni layihədə tibb vasitələrinin statusu müəyyən edilmiş, dərman vasitələri ilə davranışın dövlət tənzimlənməsinin üsulları göstərilmiş, lisenziyanın əvvəlkindən fərqli olaraq 3 istiqamətdə verilməsi nəzərdə tutulmuş, dərmanların dövlət qeydiyyatının mexanizmi müəyyən edilmiş, sertifikatlaşdırma müddəası göstərilmiş, humanitar məqsədlər üçün daxil olunan dərman vasitələrinə tələblərin düzgün qoyulması öz əksini tapmış, markalanma və qablaşdırılma ilə bağlı şərtlər göstərilmiş, reklam ilə bağlı tələblər nəzərdə tutulmuş, dərman vasitələrinin istifadəsi nəticəsində insan sağlamlığına vurulmuş zərərin ödənilməsi məsuliyyəti müəyyən edilmişdir.
Musa Quliyev, millət vəkili Pənah Hüseyin isə qanun layihəsində bir yeniliyə diqqət çəkib. Belə ki, bu qanun layihəsində diaqnostika, profilaktika, tibb vasitələri də dərman vasitələrinə aid edilib. Yəni, adi stomatoloji suyun gətirilməsi üçün də lisenziya tələb olunur. Pənah Hüseyin bunu tibb vasitələrinin ölkəyə idxalının da inhisara alınması cəhdi ilə izah edir.
Məsələn, ölkəyə daxil olan dərman vasitələri, əzasız xammalları gətirilib 2004-cü il məlumatına görə 29 milyon dolları təxminən, amma tibbi cihazlar və tibbi avadanlıqlar gətirib 70 milyon dolları. Yəni, bu daha böyük bir sahədir. Burada da bir xeyri gizlətmə məsələləri var. Ona görə də mən çox ciddi bir şəkildə, ümumiyyətlə bu lisenziya demək məsələsinin, xüsusən də bu tibbi vasitələrə aid olunması məsələsinin bu qanundan çıxarılmasını təklif edirəm.
Pənah Hüseyn, Milli Məclis sənədi birinci oxunuşda qəbul edib. Bakıdan Arifə Kazımova.
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru Dr. Çon Vuk Li Bakıdadır. O, Prezident İlham Əliyev, Səhiyyə Naziri Oktay Şirəliyev, Heydər Əliyev Fondunun Prezidenti Mehriban Əliyeva ilə görüşüb. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Bakı ofisindən Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, səfərin məqsədi iki tərəfli münasibətlər, quş qripi ilə bağlı görülmüş işlərin müzakirəsi, səhiyyə sistemində islahatlarla bağlı bəzi planların müzakirəsidir. Barmekin daha iki əməkdaşı həbs olunub. Şirkətin rəhbəri Hüseyin Arabul məni də həbs eləsinlər deyir. Barmek barədə Ülviyə Əsədzadə xəbər verir.
Barmek şirkətinin satış direktoru Vali Zeynalovu, bir də şirkətin keçmiş baş meneceri Çingiz İbadovu aprelin 24-də baş prokurorluq həbs eləyib. Barmekin prezidenti Hüseyin Arabul Azadlıq Radiosuna müsahibəsində belə deyib.
Sizi də həbs eləyə bilərlər mi, Hüseyin Bey?
Etsinlər canım, bəkliyorum ben.
Sizcə belə bir şey ola bilər də, bu hadisələr onu aparır.
Ne, yani haksız yere bütün bu 11 tane arkadaşımın hepsi günahsız, haksız, lüzumsuz. Ne diyeyim, kelime bulamıyorum ben. Hiçbir suçları yok. Hiçbirinin.
Barmekin rəhbəri Hüseyin Arabul. Baş prokurorluqdan isə dedilər ki, Barmekin əməkdaşları şirkətlə bağlı qaldırılan cinayət işində təqsirli bilindikləri üçün həbs olunublar. Aprelin 25-də isə Barmekin keçmiş və indiki əməkdaşları şirkətin qarşısında piket keçiriblər. Onlar Hüseyin Arabulun istifa verməsini və Azərbaycandan getməsini istəyiblər. Arabul Azadlıq Radiosuna deyib ki, piket keçirənlər vaxtilə işdən çıxarılanlardır və bu aksiya ona qarşı xüsusi təşkil olunub. Bakıya, Sumqayıta, bir də ölkənin şimal rayonlarına elektrik enerjisi paylayan Türkiyənin Barmek şirkətinə qarşı baş prokurorluqda mənimsəmə və korrupsiya faktı üzrə mart ayında cinayət işi qaldırılıb. İndiyə qədər şirkətin 11 nəfər əməkdaşı həbs olunub.
Bakıdan Ülviyə Əsədzadə Gəncənin 15-dən çox yaşayış məntəqəsinə qaz verilmir. Azərqazın dediyinə görə bütün şəhərin qazı kəsilə bilər. Gəncədən Səadə Takif qızını dinləyək.
İki gündür ki, Gəncənin 15-dən çox yaşayış məntəqəsinə təbii qazın verilməsi dayandırılıb. Gəncə Qaz İdarəsi bunun səbəbini əhalinin qaz pulu ödəməməsi ilə izah edir. Aprelin 25-də etiraz edən 5-ci mikrorayon Hüzeyr Hacıbəyov məhəlləsinin sakinləri isə hər ay qaz pulu ödədiklərini deyirlər.
Bizə deyiblər ki, ödəniş yoxdur. Mənim bir dəxili var olar ki, mən pulu ödəmişəm də bu ay. Mən niyə qazımı kəsirəm?
Gedib görürəm qaz yoxdur. Mən balondan istifadə edirəm. Mən də ondan dava döyürdüm ki, nəsənin uçaska gəlsin. Mən onu deyim ki, gət mənim şok çıxımı qoy.
Cavad Məmmədov hesab eləyir ki, problemi həll etmək üçün abonentlərin qazını kəsməkdən başqa ayrı təsir vasitələri yoxdur. Baş mühəndis deyir ki, Azərqaz onlara bu ayın axırına qədər yığım səviyyəsini 70%-ə qaldırmağı tövsiyə edib. Əks halda şəhərə qaz verilməsi dayandırılacaq. Problemin sayğac quraşdırılması yolu ilə həll edilməsinə gəlincə, cənab Məmmədov deyir, gərək əhali qaz pulunu ödəsin ki, şəhər qaz idarəsinin də sayğac almağa vəsait olsun. Baş mühəndis onu da əlavə elədi ki, hələlik yeganə təzyiq vasitəsi kimi qazın kəsilməsi üsulu şəhərin digər yaşayış məntəqələrinə də tətbiq ediləcək. Gəncədən Səadət Akif qızı.
Rusiya ilə Azərbaycan arasında danışıq olub. Gürcüstandakı Rus hərbi bazaları çıxarılanda hərbi yüklərin Azərbaycan ərazisindən daşınması barədə müzakirə aparılıb. Danışığı Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri Polad Bülbüloğlu ilə Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Qriqori Karasin keçirib. Məlumatı Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi yayıb.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3-4
Efirdə xəbərlərdir. Bugün 2-ci Dünya Müharibəsi zamanı qırılan yəhudilərin xatirəsi yad olunur. Polşada holokostu qeyd edən minlərlə adam Auschwitz-Birkenau düşərgələri arasında yürüş keçirib. Polşadakı ölüm düşərgələrində təxminən 6 milyon yəhudinin qırıldığı güman olunur. Belarusda Çernobıl qəzasının 20-ci il dönümü qeyd olunur. Minskdə aksiya keçirilir, amma hökumət aksiyanın şəhər mərkəzində yox, çox uzaqda keçirilməsinə icazə verib. Müxalifəti isə mərasim zamanı partiya rəmzlərindən istifadə eləməməyə tövsiyə edib. Keçən ay Minskin mərkəzində prezident Aleksandr Lukaşenkonun əleyhinə aksiyalar olurdu. Lukaşenko özü Çernobıl qəzası zamanı çirklənmiş ərazidə olub, təhlükəli olsa da Lukaşenko ərazinin bərpasına çalışır. 1986-cı ildə Ukraynada Çernobıl atom stansiyasında qəza Belarusiyaya da zərər vurmuşdu. Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. İlham Əliyevin Birləşmiş Ştatlara səfəri başlayır. Ermənistan atəşkəsin pozulması barədə xəbərləri təkzib eləyir. Kondoliza Rays deyib ki, Tehranın bəyanatı İranı daha çox təcrid eləyə bilər. Barmekin daha iki əməkdaşı həbs olundu. Bu qədər. Mikrofonda mən Ruzanna Rəşid qızı idim. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-da, AM 15.30 dağasında olacaq. İndi dəfirdə kontekst proqramı mikrofonda Rövşən Əliyevdir. Buyur, Rövşən.
Çox sağ ol, Ruzanna. Salam, hər vaxtınız xeyir. Efirdə kontekst proqramıdır. Qarşıda nələri işləyəcəyik? Tehranın izolyasiyası təhlükəsi ilə üzləşə bilərmi?
Further Iran's isolation from the international community.
Özəlləşmə çekləri niyə bahalaşır? Azərbaycanın nəzarətsiz sərhədləri hansı əngəllər yarada bilər?
İlk növbədə söhbət Ermənistandan gedəcək və Ermənistan öz növbəsində çalışacaq Dağlıq Qarabağ Respublikası adlandırdığı qurumu çalışsın beynəlxalq səviyyədə aktuallaşsın.
BMT insan qaçaqçılığı ilə dünya boyu mübarizənin zəif getdiyini deyir. Bu mübarizə Azərbaycanda gedirmi?
Məsələn, bildik ki, sual istismarla bağlı daha çox bizdə hal mövcuddur. Amma, məsələn, kişilərin ölkədən çıxarılaraq əməyinin istismar olunması müşahidə olunur. Bu halda var, amma tədqiq olmur.
Birlişimizdə bunları işləyəcək. Daha sonra efirə şəffaflıq proqramı çıxacaq. İndi kontekst proqramını dinləyirsiniz. Mikrofonda mən Rövşən Əliyev. Birləşmiş Ştatlar İran prezidentinin son çıxışlarının Tehranın izolyasiyasını dərinləşdirə biləcəyini deyir. Afinada səfərdə olan dövlət katibi Condoleezza Rice çərşənbə axşamı deyib.
Düşünürəm ki, İranın bəyanatlarının bir nəticəsi varsa, o da İranın beynəlxalq ictimaiyyətdən daha da təcrid olunmasıdır.
Bundan bir gün qabaq İran prezidenti Mahmud Əhmədinecad demişdi ki, Tehran Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi üzvlüyündən çıxmağı götür-qoy edə bilər. Bizim siyasətimiz nüvə ehtiyacını, enerjisini dinç məqsədlə istifadə eləməkdir. Bizim siyasətimiz silahların yayılmaması və Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi çərçivəsində işləməkdir. Amma görsək ki, bu çərçivədə onlar bizim hüququmuzu pozurlar və ya tanımaq istəmirlər, onda biz siyasətimizi dəyişəcəyik. Bundan başqa İranın Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının sədri Əli Laricani deyib ki, BMT Təhlükəsizlik Şurası sanksiya tətbiq eləsə, Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə əməkdaşlığı kəsəcəklər. Uran zənginləşdirmə işini dayandırmaq üçün Təhlükəsizlik Şurası Tehrana aprelin 28-nə qədər vaxt verib və bu möhlətin sonu yaxınlaşır. Əgər Birləşmiş Ştatlar dediyi kimi Tehran təşkilənərsə, regionu nə gözləyə bilər? Bu barədə təhlilçilərin fikirlərini vaxtaşırı dinləyicilərimizə çatdırırıq. Bu dəfə Azərbaycanın cənub sərhədləri kontekstindən bu məsələyə baxacaq. Azərbaycan-İran sərhədlərinin böyük bir hissəsi erməni qüvvələrinin işğalı altındadır və Bakı bu sərhədlərə nəzarət eləmir. Müxbirimiz Marif Çingizoğlu həmin məsələni araşdırıb, İrana qarşı sanksiyalar tətbiq olunarsa, yaxud ən ifrat halda Vaşinqton hərbi ölçü götürməyə çalışarsa, nəzarətsiz sərhədlər məsələsi necə yoluna qoyula bilər? Marif Çingizoğlunu dinləyək.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı İrana sanksiyalar tətbiq edərsə, Qarabağdakı erməni rejiminin nəzarətdə saxladığı Azərbaycanın İranla sərhədlərinə kim nəzarət edəcək? Yerli ekspertlər bu məsələdə müxtəlif fikirlər yürüdürlər. Konfliktlərin həlli mərkəzinin rəhbəri İlxan Mehdiyevə görə, elə indi həmin ərazilər kimin nəzarətindədirsə, o da bu nəzarəti həyata keçirəcək. İlxan Mehdiyevə görə bu heç də Qarabağdakı rejimin tanınması anlamına gəlmir. Sadəcə həmin ərazilərə nəzarəti Ermənistan və Qarabağdakı rejim həyata keçirir. Digər bir tərəfdən İlxan Mehdiyev deyir ki, İrana sanksiyalar tətbiq edilsə belə, o həmin məsələ ilə Azərbaycanın nəzarətində olmayan ərazilər arasında hər hansı bağlılıq görmür. Digər tərəfdən də cənab Mehdiyev deyir ki, sanksiya heç də bir tərəfdən o biri tərəfə keçmək mümkün olmamağı demək deyil. Onsuz da Ermənistanın, o cümlədən Qarabağdakı əhalinin də İranla əlaqələri Ermənistan vasitəsilə həyata keçirilir. İlxan Mehdiyevə görə hər şey tətbiq olunacaq sanksiyaların forma və hədəfindən asılıdır. Şərqqərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsun Oruclu isə yada salır ki, hüquqi cəhətdən həmin ərazilər Azərbaycanın İranla sərhəd hesab edilir və əgər BMT İrana qarşı sanksiya tətbiq edərsə, bu Azərbaycana əlavə dividentlər verə bilər ki, o öz torpaqlarının işğaldan azad olunması məsələsini bir daha aktuallaşdırsın. Amma qaldı ki, reallıqda kimin həmin ərazilərə nəzarət edəcəyinə cənab Oruclu hesab edir ki, hələ ki, bu öhdəlik Ermənistanın və pərdəarxası olsa da Rusiyanın üzərindədir.
Təbii ki, burada söhbət daha çox Rusiyadan getməyəcək, çünki Rusiya bilir ki, formal olaraq bu prosesin pərdə arxasında olan dövlətdir. İlk növbədə söhbət Ermənistandan gedəcək və Ermənistan öz növbəsində çalışacaq Dağlıq Qarabağ Respublikası adlandırdığı qurumu çalışsın beynəlxalq səviyyədə aktuallaşdırsın.
Ərəstun Oruclu deyir ki, sərhəddin həmin hissəsinə nəzarət üçün hansı təminatların istəniləcəyi barədə indi konkret nə isə demək çətindir. Amma bütün hallarda bu təminat istəniləcək. Özü də bu, müvəqqəti də olsa daha çox Ermənistandan istənilə bilər. Məsələ bu prizmadan yanaşanda Ərəstun Oruclu burada Azərbaycan üçün müsbət bir şey görmür.
Ona görə də Azərbaycan burada məsələni başqa cür qoymalıdır. Azərbaycan məsələni qoymalıdır ki, bu sanksiyaları həyata keçirmək üçün və sərhəd zolağını nəzarətə götürmək üçün ilk növbədə BMT Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpası məsələsini aktual olaraq gündəliyə gətirməlidir.
Ayna Zirkalo qəzetlərinin şərhçisi Rauf Mirqədurov hesab edir ki, əgər BMT-nin İrana sanksiya tətbiqi ilə bağlı qərarı olarsa, indiki vəziyyətdə Azərbaycanın İranla sərhəddə təxminən 130 kilometrlik işğal altındakı əraziyə nəzarət etməsi qeyri-mümkündür.
Bunu nə Azərbaycan tərəfi həyata keçirdə bilər, nə Ermənistan tərəfi həyata keçirdə bilər, nə də beynəlxalq qurumlar həyata keçirdə bilər.
Rauf Mirqədurov həm də belə düşünür ki, indiki şəraitdə Dağlıq Qarabağ vasitəsilə İrana hansısa ciddi yardımlar mümkün deyil. Başqa bir tərəfdən beynəlxalq təşkilatların və elə ilk növbədə Amerikanın kifayət qədər nəzarət imkanları var ki, geniş miqyaslı hər hansı əməliyyatların qarşısını alsın. Amma Rauf Mirqədurov heç də hər şeyin hamar olmayacağını deyir. Onun sözlərinə görə sanksiyalar tətbiq ediləcəyi halda Azərbaycanın nəzarət edə bilmədiyi ərazilərə insanların və elə müxtəlif silahlı qruplaşmaların axını başlaya bilər. Bu, Ayna Zirkolo qəzetlərinin şərhçisi Rauf Mirqədurovun fikirləri idi. Bakıdan Maarif Çingizoğlu.
Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Hələ İran məsələsi barədə Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi öz sözünü deməlidir, sonra məsələ BMT Təhlükəsizlik Şurasına çıxarıla bilər. Daha sonra isə müəyyən prosedurlar gəlir. Amma Azərbaycanda sanki İran müharibə astanasında da fikir var. Bugün yerli kütləvi informasiya vasitələri İran rəsmisinin güya Bakı-Ceyhan kəmərinin hədəf seçiləcəyini dediyini xəbər veriblər. Məlumatın mənbəyi kimi Misrin Əl-Əhram qəzeti göstərilib. Bu qəzetin saytının ingilis variantında İran Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının sədri Əli Laricaninin müsahibəsi gedib. Amma o müsahibədə Bakı-Ceyhan kəməri barədə bir söz deməyib. Laricani Azərbaycanın adını bir dəfə çəkib. Həmin sitatı gətirirəm. Müxbirin sualı. New Yorker jurnalının bu yaxınlardakı nəşri iddia edir ki, İran daxilində ABŞ kəşfiyyatı iş görür. Bu düzdürmü? Laricaninin qısa cavabı. Bəli, bu qruplar hər tərəfdə dövrəmizdədir. Onlar Əfqanistanda, Azərbaycanda, Türkmənistanda, Türkiyədə, İraqda, Qətərdə, Səudi Ərəbistanda və Küveytdədir. Statın sonu. Əl-Əhramın saytında müsahibənin ingilis olan variantında Bakı Ceyhanla bağlı söz yoxdur. Bununla belə İrana qarşı Vaşinqton tədbir görmək istəsə, enerji kəmərləri zərər çəkə bilərmi? Müxbirimiz Şahnaz Bəylərqızını dinləyək. Şahnaz, bu hala qarşı beynəlxalq şirkətlərin və Azərbaycan hökumətinin ehtiyat tədbirləri varmı?
Roşan, BP Azərbaycan şirkəti və Azərbaycanın rəsmiləri Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin, eləcə də Xəzərdəki neft yataqlarının təhlükəsizliyindən əmindilər. Beynəlxalq əməliyyat şirkətinin rəhbəri David Woodward ötən həftə bildirib ki, hər hansı təhlükədən və ya riskdən söhbət gedə bilməz.
Biz ümumiyyətlə boru kəmərini layihələşdirərkən, marşrutu seçərkən bütün təhlükəsizlik tədbirlərini və bütün riskləri nəzərə almışıq. Ona görə də proqnozlaşdırıla biləcək hər hansı riskdən söhbət gedə bilməz. Biz layihə üçün təhlükə görmürük.
Bu, David Woodward'un dedikləridir. Şirkətin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri tamam bayatlı önərsə, kəmər tikilərkən təhlükəsizliklə bağlı bütün incəliklərin nəzərə alındığını bildirir. Əvvəla boru torpağın altında yerləşdirilib və o bir neçə qatdan ibarət örtüyə bürünüb. Bundan başqa silahsız atlı patrullar kəmər boyu ərazinin təhlükəsizliyinə nəzarət etməlidirlər.
Onların yalnız boru kəmərinin o başa getməkdən məqsədi, boru kəmərinə kimsə bilmədən xəta yetirməsin bunlar. Ya bir təhlükəli, ya bir şübhəli bir şey görsələr lazımı orqanlara dərhal xəbər versinlər.
Kəmərin təhlükəsizliyinə görəsə, demək olar ki, bütün məsuliyyət Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə hökumətlərinin üzərindədir. Bu məqsədlə artıq Azərbaycanda və Gürcüstanda xüsusi mühafizə dəstələri yaradılıb. Türkiyədə isə bu işi jandarma yerinə yetirəcək. Həmin dəstələr beynəlxalq treninglərdə iştirak ediblər. Müşahidəçilərdən onların hazırlığını və texniki təchizatını yüksək qiymətləndirənlər də var. Azərbaycanda bu işlə məşğul olan dövlət xüsusi mühafizə dəstəsi ilə əlaqə saxlamaq cəhdinin baş tutması da BP Azərbaycandan tamam bayatlı önər, əməliyyatçı şirkətin bu dəstələrin fəaliyyətindən razı qaldığını deyir. Yerli ekspertlər isə Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin, eləcə də Xəzərdəki neft yataqlarının təhlükəsizliyi ilə bağlı atılan addımların daha çox lokal xarakterli olduğunu düşünürlər. Siyasi şərhçi İlxan Şahinoğluna görə atlı patrullar və ya mühafizə dəstələri ən yaxşı halda terrorçu qrupun kəmərə yaxınlaşmasına icazə verməyəcək. Amma havadan endirilə biləcək zərbələrdən kəmərin qorunması mümkün deyil və regionda hərbi əməliyyat başlasa, kəmər hər an təhlükə altında qalacaq.
Havadan çox böyük zərbələr endirəndən sonra bu boru doğrudur, boru kəməri yerin altına bastırılıb. Amma havadan endirilən zərbələrlə bu boru kəməri təhlükəsini necə riayət etmək olar?
Elxan Şahinoğlu. Ekspert Rövşən Noruzoğlu isə hesab eləyir ki, bugün təhlükə bəlkə də aydın görünmür, amma kəmər işə düşəndən sonra terrorçular onu hədəfə götürməyə çalışacaqlar. BP Azərbaycan şirkətinin əməkdaşı Tamam Bayatlı Önərin sözlərinə görəsə, onların bütün riskli məqamlarla bağlı tədbirləri var və zamanı yetişəndə bu plan həyata keçiriləcək.
Bizim riski qiymətləndirmə demək siyasətimiz var. Bütün risklərə baxılır, təhlil olunur, qiymətləndirilir. Risk yarada biləcək şəraitlə bağlı ya məsələ ilə bağlı sözsüz ki, bizim görəcəyimiz tədbirlər planlarda olur.
BP Azərbaycan şirkətinin əməkdaşı Tamam Bayatlı Önər.
Azadlıq Radiosunun müxbiri Şahnaz Bəylər qızın dinlədik. Kontekst proqramı davam edəcək. Çek bazarında bir neçə il geriləmənin ardınca özəlləşmə çeklərinin qiyməti bahalaşmağa başlayıb. Bu xəbəri müxbirimiz İlkin Məmmədov gətirib. İlkin, bu bahalaşma nə ilə bağlıdır?
Rövşən, çeklər niyə bahalanır sualına cavaba, əvvəlcə bundan başlayayım ki, son 1-2 həftədə özəlləşdirmə paylarının qiymətində müşahidə edilən artım indi də yanıb və aprelin 20-sindən sonra qiymətlər yenidən düşməyə başlayıb. Amma istənilən halda, bazarda bir özəlləşdirmə payının qiyməti 100-110 min köynə manat arasında dəyişir. Aprelin əvvəlində isə cəmi 50 min manata idi. Elə artım prosesi də aprelin əvvəlindən başlayıb. Həmin ayın 20-sində özəlləşdirmə paylarının qiyməti qara bazarda 145 min manata çatıb. Amma sonradan qiymətlər geriləməyə başlayıb və hazırda 100-110 min manat arasındadır. Sözün düzü, iqtisadçı ekspertlər bu prosesə bir mənalı qiymət vermirlər. Məsələn, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin İqtisadi Saatlar Mərkəzindən Vaqif Rüstəmovun fikrincə, bu artım özəlləşdirmə prosesinə diqqətin və istihadlara inamın artması ilə bağlıdır.
Bu o demək ki, tələb çoxalıbdır. Tələbin çoxalması bazarda qiymətlərin qalmasına səbəb olur. Biz daha sübut edirik ki, özəlləşdirməyə maraq artıb.
Keçmiş baş nazir, millət vəkili Əli Məsimov hesab eləyir ki, əslində prosesə artım demək olmaz. Sadəcə, çeklərin qiymətlərində əvvəlcədən proqnozlaşdırılan səviyyədə ən aşağı hədlərində enib qalxma prosesi gedir. Bunun da islahatlar və ya özəlləşdirmənin özü ilə bağlılığı yoxdur. Əli Məsimov.
Qiymətlərin dəyişməsində qeyri-adi bir şey görmürəm. Çünki əgər islahatlar dərinləşirsə, burada çeklərin qiymətinin qalxması ilə bağlı qanun bir şey demək olar. Özəlləşmə prosesində hansısa bir ciddi dəyişiklər, canlanma varsa, onda qiymətlərin dəyişməsi barəsində əsaslandırılmış bir fikir demək olar. Sadəcə o aşağı həddin ətrafında qiymətlər qalxacaq, enəcək və bu həmin proses gedir.
Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Hafiz Babalının fikrincə isə bazarda özəlləşdirmə paylarının qiymətlərinin oynaması sadəcə bir sıra spekulyativ xarakterli təsirlərin nəticəsidir. Daha öncə bəzi iri və artıq özəlləşdirilmiş müəssisələrin, məsələn, Fondel Metal Azərboru kimi müəssisələrin özəlləşdirilməsinə yenidən baxılmasının mümkünlüyü ilə bağlı dövlət rəsmilərinin açıqlamaları çeklərin qiymətində canlanma yaradıb. Aprelin 14-də isə Dövlət Əmlakının İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Kərəm Əsənov mətbuat konfransı keçirib demişdi ki, yaxın bir ildə daha iri və gəlirli müəssisələrin özəlləşdirilmə çekləri ilə özəlləşdirilməsinə başlana bilər. Hafiz Babalının fikrincə, bu bəyanatlar və onlardan istifadə edən bəzi işbazların sayəsində çeklərin qiymətləri bir aya iki dəfəyə qədər bahalanıb.
Amma çeklərin qiymətinin yenidən azalması onu göstərir ki, bəyanatlar yox, sırf spekulyativ məqamlar var. Yəni, bazarda müəyyən qədər çeki olan şəxslər var ki, deyək ki, 5.000, 10.000 özəlləşmə payına sahib olan şəxslər var. Onlar bu prosesdən kifayət faydalandılar və bəyanatlardan faydalandılar. Onlar bazara girdilər, müəyyən qədər özəlləşmə payı alıb, çekin qiymətinin artırılması istiqamətində oynadılar və sonradan onlarda olan ucuz çekləri daha qiymətə satdılar.
Bu, Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Hafiz Babalının dedikləri idi. Dövlət Əmlakının İdarə Edilməsi üzrə komitədən aprelin 20-si mediaya verilən açıqlamalarda isə özəlləşdirmə paylarının qiymətinin bazarın tələbinə görə dəyişdiyi və uzaqbaşı aprelin 24-dən 28-nə qədər keçiriləcək rəsmi çek hərrazı ilə bağlı ola biləcəyi bildirilmişdi.
İlkin, çek bazarındakı bu dəyişiklik təbii ki, kimlər üçünsə böyük pul deməkdir, kimlər üçünsə ağır itki deməkdir. Bir sözlə məşhur bir mahnıda deyildiyi kimi bu oyunda kim uddu, kim uduzdu, peşman kim olacaq?
Özəlləşdirmə paylarının bir aya iki dəfəyə qədər qalxmasından sözsüz ki, udanlar olub. Turan agentliyinin eksperti Hafiz Babal deyir ki, bu prosesdə qiymətlərin qaldırılmasına oynayanlar gəlir götürüb. Amma qiymətlər artıq geriləməyə doğru getdiyindən, demək olar ki, iri miqdarda özəlləşdirmə paylarına sahib olan xarici investorlar bu oyunda iştirak eləməyib və çeklərini məhz özəlləşdirmə prosesi üçün saxlayıb. Hafiz Babalı.
Kimlərdə ki çeklər var, onlar da bilərlər. Ən birinci növbədə xarici investorlar, hansılarda ki 3 milyondan çox özəlləşmə payı var və sıravi vətəndaşlar hansılar ki çekin daha yüksək qiymətinə gözləyirdilər. Amma o şəxslər ki bu çeki onun təyinatı üzrə istifadə etmə məqsədi ilə alıblar, məhəllər ki onlar da biraz gözləməlidirlər. Çünki Dövlət Əmlakın İdarəetmə Komitəsinin sədrinin də dediyi kimi yaxın vaxtlarda, yəni təxminən 1 il yarım ərzində daha perspektivli müəssisələr özəlləşməyə çıxarılacaq. O zaman çekin qiyməti də qalxacaq və vətəndaşlar özləri də birbaşa bu prosesdə iştirak edir, daha yüksək gəlir əldə edə biləcəklər.
Rövşən, rəsmi rəqəmlərə görə 1997-ci ildə buraxılan 8 milyon özəlləşdirmə payının təxminən yarısı 35 min məhsənin özəlləşdirilməsində istifadə olunub. Müstəqil ekspertlərin hesablamalarına görə təxminən 3 milyona qədər özəlləşdirmə payı da xarici investorların əlindədir. Dövlət Əmlakının İdarəsi üzrə Komitənin sədri Kərəm Həsənov isə aprelin 14-də bildirmişdi ki, 2008-ci ilə qədər qüvvədə olacaq çeklərdən rabitə, hava, su nəqliyyatı, maşın qayırma və başqa sahələrdəki iri gəlirlə işləyən müəssisələrin özəlləşdirilməsində istifadə etmək mümkün olacaq.
Çox sağ ol, Azadlıq Radiosunun müxbiri İlkin Məmmədovu dinlədik.
14-24 Əcnəbi tələbələrin hazırladıqları konsertdən.
Biz belə bir şey istəyirdik, olmağına da sevinirik. Yəni, canla da gelib burada iştirak edirik.
Amerika Şünaslıq Mərkəzinə üzvlükdən.
Üzvlük bizdə çox asan bir proseduradır.
Onda demdir.
Dərsdən qaçan tələbələrin harada gizləndiyindən.
Kitabxana gəlib otururam, amma dərs oxumağa gedmirəm, elə belə.
14-24-də xəbər tut. Çərşənbə günü saat 20:45-də Azadlıq Radiosunda bizi dinlə.
Kontekst proqramı davam edir. BMT məruzəsi insan qaçaqçılığına qarşı dünya ölkələrinin yetərincə mübarizə aparmadığını deyir. Bu, Beynəlxalq Qurumun Narkotik və Cinayətlər Ofisinin yeni açıqladığı məruzədə 127 ölkədən adamların qaçırıldığı göstərilir. Bu ölkələr sırasında Azərbaycanın da adı var. Dünyada və Azərbaycanda qaçaqçılıqla mübarizə necə aparılır? Samirə Faiqqızın dinləyək.
Demək olar ki, elə ölkə yoxdur ki, seksual istismar və ya məcburi iş üçün insan alveri ilə bağlı cinayətlər ondan yan keçsin. Bunu BMT-nin Narkotiklər və Cinayətlər Bölməsinin yeni hesabatı göstərir. Hesabatda insan alverinin qurbanlarının doğulduğu 127 ölkə, 98 tranzit ölkəsi və 137 təyinat ölkəsi göstərilir. Hesabatda deyilir ki, dəqiq məlumatların olmaması insan alveri ilə mübarizəyə mani olur. Bu da onun nəticəsidir ki, bəzi ölkələr bu problemin onlara aid olduğunu etiraf eləmək istəmirlər. BMT-nin Narkotiklər və Cinayətlər Bölməsinin icraçı direktoru Antonio Maria Costa deyir ki, insan alveri qurbanlarının sayını demək çətindir, çünki bu haqda verilən məlumatlar çox fərqlidir, amma onu demək olar ki, onların sayı milyonlarladır. Cənab Costa hökumətlər qarşısında duran əsas üç vəzifəni vurğulayıb. İstismar nəticəsində istehsal edilən ucuz mallara ya da seksual istismar nəticəsində göstərilən xidmətlərə tələbatı azaltmaq, yoxsulluq, işsizlik, aclıq və repressiyalardan qaçmaq istəyən insanların zəifliyindən istifadə eləməyə çalışan cinayətkarları hədəfə almaq və insan alverinin qurbanlarını müdafiə eləmək, xüsusilə qadın və uşaqları. Cənab Costa deyir ki, reallıqda qurbanlarla cinayətkarlar kimi davranırlar və onlar miqrasiya ya da fahişəlik əleyhinə qanunları pozduqlarına görə məhkum oluna bilərlər. Hesabat insan alverinə görə ölkələrə əvvəl dediyim kateqoriyalarla qurbanların doğulduğu ölkə, təyinat ölkəsi və tranzit ölkəsi kateqoriyalarına görə çox aşağı göstəricisindən başlayaraq çox yuxarı göstəricisindədək qiymət verir. Azərbaycanda qurbanların çıxdığı ölkə kimi insan alverinin səviyyəsi orta kimi qiymətləndirilib. Müstəqil Dövlətlər Birliyi ölkələri arasında bu problem ən yüksək səviyyədə Rusiya, Ukrayna, Belarus və Moldovadadır. Azərbaycanda 2004-cü ildə insan alverinə qarşı mübarizə ilə bağlı prezident fərman imzalayıb və milli fəaliyyət proqramı qəbul edilib. Proqram əsasında Daxili İşlər Nazirliyində insan alverinə qarşı mübarizə idarəsi və qaynar xətt yaradılıb. Azərbaycanda insan alveri problemini öyrənən Təmiz Dünya Təşkilatının rəhbəri Mehriban Zeynalova deyir ki, dövlət səviyyəsində və beynəlxalq qurumların yardımı ilə qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən tədbirlər görülsə də, demək olmaz ki, ötən illərə nisbətən Azərbaycanda insan alveri ilə bağlı cinayətlər azalıb. Qurbanların aparıldığı ölkələrə gəldikdə isə Mehriban Zeynalova deyir.
Marşrutlar genişdir. Azərbaycandan kənara çıxan marşrutlar Rusiyadır, Ərəb Əmirliyidir, Türkiyədir. İndi Avropanın digər ölkələri, məsələn, bu yaxınlarda, məsələn, Yunanıstana yeni marşrut açılmasını, Şengil vizasının Yunanıstan nümayəndəliyindən verildiyinə görə əsasən o marşrutla gedişlər müşahidə olunur.
Hansı işlərdə onlar ən çox istismar olunur?
Əsasən, bir seksual istismarla bağlı daha çox bizdə hal mövcuddur. Amma, məsələn, kişilərin ölkədən çıxarılaraq əməyinin istismar olunması müşahidə olunur. Bu halda var, amma tədqiq olmur.
Təmiz Dünya Təşkilatının rəhbəri Mehriban Zeynalova deyir ki, son vaxtlar Azərbaycanın təyinat ölkəsinə çevrilməsi müşahidə olunur.
Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Hüquq fəalları yetkinlik yaşına çatan məhbusların böyüklər üçün həbsxanalara göndərilməsinə etiraz edirlər. Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Səhər dururuq, idmanla məşğul oluruq, gəzirik, klubda gedirik, televizora baxırıq, gün ortada qeyb çörək yiyirik, futbol yada oynayırıq həri. Gəzi bulanır, şərait yaxışdır burada.
17 yaşlı Şəhriyar Hüseynov cəmi 10 gündür ki, yetkinlik yaşına çatmayanların həbsxanasındadır. Ancaq buradakı uşaqlara və mühitə tez öyrəşib. Onun cəzası 3 ildir. Ancaq indi Şəhriyarı təkcə 3 il dəmir barmaqlıqlar arasında qalması narahat eləmir. Bir başqa narahatçılığı bir müddət sonra 18 yaşının tamam olmasına görədir. 18 yaşından sonra onu böyüklərin həbsxanasına göndərəcəklər. Şəhriyar isə bunu istəmir.
Burada dərs öyrənirsən, şəraiti yaxşıdır, yeməyə yaxşıdır, hər bir şəraiti yaxşıdır da burada. Bura türmə kimi sayılmır da, bura məktəb kimi sayılır da, biz məktəbə gəldik. Orada gecəci böylənin yanında, orada məktəb yoxdur, bir şey yox. Burada olan zehnimiz bozulacaq, burada olan keçilən dərslər bizə, onlar beynimizdən çıxacaq, məsləhətlilər burada qalmaq.
Yetkinlik yaşına çatmayanların həbsxanasında Şəhriyar kimi düşünənlər çoxdur. Onun istəyini isə yerli hüquq müdafiəçiləri qanun şəklinə salmaq istəyirlər. Azadlıqdan məhrum etmə yerlərinin müşahidəsi adlı qeyri-hökumət təşkilatı Ədliyyə Nazirliyinə müraciət hazırlayır. Təşkilatın icraçı direktoru Rəvan Səmədov deyir ki, azyaşlıların cəzaları sona çatana qədər əvvəlki yerlərində saxlanmaları çox faydalı olar.
18 yaşına çatdıqda bu uşaq bilir ki, köçürüləcək böyüklər üçün olan müəssisəyə. Böyüklərin də bir yazılmamış qanunlar var. Bu uşaqlar məcburdur ki, özlərini sübut eləmək üçün bir ad qazansınlar, bir o kriminal vərdişlərə gələnsinlər. Uşaqlar arasında o psixoloji cəhətdən sarsılma olur. Yaxşı olardı ki, bu yetkin yaşına çatmamış şəxs məhkum olunduqdan sonra cəzası bitənə qədər xüsusi bir müəssisədə saxlansın. Yəni ki, 18 yaşına çatdıqda böyüklər üçün olan müəssisəyə köçürülməz.
Rəvan Səmədov. Azyaşlıların cəza çəkmə müəssisəsinin rəisi İmran Məmmədov da bu uşaqların cəzalarının bütöv hissəsinin burada çəkmələrinə tərəfdardır. Amma
biz fikirləşirik ki, yetkin yaşına cinayət törətmiş şəxs o belə bir müəssisədə bir yerdə olsa daha məqsədə uyğun olar. Həm yaşlıların bir yerdə cəza çəkmələri daha məqsədə uyğundur. Nəinki onun müəyyən müddəti burada cəza çəkəndən sonra başqa müəssisəyə keçilməsi, əlbəttə istər-istəməz bir psixoloji bir amil var. Deməli o psixoloji amil uşağı sarsıntı içində saxlayır. Yəni istər-istəməz uşaq bilir ki, gedib böyüklərin arasına düşəcək. Onların burada qalıb saxlanması üçün əlbəttə ki, şərait olmalıdır. Buna vəsait ayrılmalıdır. Qanunvericidə müəyyən dəyişikliklər olmalıdır. Ondan sonra bu məsələlərə baxılmalıdır.
İmran Məmmədov. Ədliyyə Nazirliyi Məhkəmə Qərarlarının İcrası Baş İdarəsinin şöbə rəisi Rafiq Ramazanov da azyaşlı məhkumların böyük məhbusların yerinə getməməsi təklifinin əleyhinə deyil. Ancaq bunun üçün qanunvericiliyə dəyişiklik edilməlidir.
Psixoloji baxımdan bu daha yaxşı olardı, faydalı olardı. Buna görə ki, uşaqlar gedib o professional cinayətkarlarla kontakta düşmürlər. Çünki böyük məhsələrinə gedəndə artıq dəfələrlə məhkum olunmuş şəxs də orada cəza çəkir. Birinci dəfə məhkum olan da orada. Gərək qanunvericiliyimizdə o təkmilləşmə gedir. Bugünkü gündə bizim qanunvericilik bazamız ona imkan vermir. Qanunvericilik bazasında o dəyişiklik olarsa biz icraçıyıq.
Rafiq Ramazanov deyir ki, Azərbaycan qanunvericiliyində yetkinlik yaşına çatmayan şəxslərin hətta 20 yaşına qədər az yaşlılarla bir yerdə saxlanmasına imkan var. Bu, cəza çəkmə yerinin vəsatəti əsasında məhkəmə qərarı ilə mümkün olur. Ancaq bir az yaşlının cəzası 7-8 il olursa və cəzası 25 yaşında bitirsə, məhkəmələr vəsatətləri qəbul etmirlər. Hüquq müdafiəçilər deyirlər ki, qanunvericilikdə dəyişiklik olsa bu problem birdəfəlik yoluna qoyula bilər. Ona görə də layihəni yaxın günlərdə parlamentin qanunvericilik şöbəsinə göndərmək hazırlaşırlar. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Birleşmizdə alimin portreti. Tanınmış türkolog Məhərrəm Ərginin portretini Mayıs Əlizadə hazırlayıb.
Türkologiya tarixinə nəzər salanda yazdığı mövzularda, əgər belə demək mümkünsə, iynə ilə cor qazan alimlərlə rastlaşdıq. Əsərləri onları hər cür sünnilikdən uzaq, saf dilçilər kimi dilçilik elminin yaddaşına yazmışdır. Azərbaycan dilçilik elmində professorlar Əlövsət Abdullayev, Tofiq Hacıyev, Samət Əlizadə, Əlisaş Şürlü və başqaları bu kateqoriyadan olan alimlərimizdir. Türk dilçilik elminin tarixinə bu prizmadan baxanda şübhəsiz ki, professor Məhərrəm Ərginin adını siyahının ilk sırasına yaza bilirik. Tələbəlik illərim və namizədlik dissertasiyası yazdığım dövrlərdə əlimdən düşməyən iki cildik Dədəm Qorqudun kitabı, Mətin İndeks Qramatika əsərinin müəllifi mərhum professor Məhərrəm Ərgindən bəhs edirəm. İstanbul Universiteti Türkiyət Araşdırmalar İnstitutunun direktoru professor Osman Fikri Sərtqaya mənə demişdi ki, 1964-cü ilin qəbul imtahanlarında 10 fakültədə oxumağa haqq qazansam da hansı fakültəyə qeyd olunmaqda tərəddüd edirdim. O vaxt dosent olan Məhərrəm Ərginin mühazirəsini dinləyəndən sonra Dil Ədəbiyyat Fakültəsində oxumağa qərar verdim. Tərcüməyə halından Türk filologiyasının məhəkdaşlarından biri olan professor Məhərrəm Ərgin 1923-cü ildə indiki Gürcüstan Respublikası Axalqalak rayonunun Göygə kəndində anadan olub. Nəslin əvvəlki familiyası Kamaloğlu olub. 1925-ci ildə Türkiyənin Muş vilayətinə köçən Kamaloğlu nəslinin bir qismi burada Ərgin soyadını qəbul edib. Məhərrəm Ərginin özündən böyük qardaşı və bacısı sonradan Gəncəyə köçüb ki, Məhərrəm bəy ömür boyu onlarla bir daha görüşə bilməyib. Ərginin türk dil tarixini araşdırmağa yönəlməsində Balıkəsir liseyində oxuyarkən müəllim olmuş yazıcı filosof Nihal Atsızın qardaşı Nəcdət bəyin təsiri olub. 1947-ci ildə İstanbul Universitetini bitirən Məhərrəm Ərgin 3 il liseydə müəllim işləyəndən sonra 1950-ci ildən pensiyaya çıxdığı 1990-cı ilə qədər 40 il İstanbul Universitetində işləyib. 64-cü ildə professor Rəşid Rəhməti Aratın ölümündən sonra Qədim Türk Dili Kafedrasının müdürü, 1986-90-cı illərdə isə Türk Dili və Ədəbiyyatı bölümünün başqanı olub. 6 yanvar 1995-ci ildə vəfat edib. Professor Məhərrəm Ərginin Dünya Türkologiyasının Şah Əsərləri kataloğuna daxil olmuş araşdırmaları bu mövzuları əhatə edir. Dədə Qorqud kitabı, Qazi Bürhanaddinin divanı, Orxan Yenisey abidələri, Azərbaycan türkçəsi, türk dili dərslikləri və s. Yetişdirdiyi alimlərdən biri Marmara Universiteti Türk Dili və Ədəbiyyatı Fakültəsinin dosenti Gülşən Alışıq, çox vaxt xoca dediyi Məhərrəm dayısının Dədəm Qorqudun kitabı adlı iki cildik əsərindən bu şəkildə bəhs edir.
Türkoloji için çok önemli olan bir yayındır. Çünkü hem her iki metin bu eserde mevcuttur nüsha farklarıyla. Ayrıca geçen bütün kelimelerin tek tek anlamları mevcuttur. Ve notlar kısmında da Azerbaycan Türkçesinin tarihi gelişim itibariyle 16. yüzyıldaki durumu bugünkü ağızlarla yer yer hoca karşılaştırarak tarihi gelişimini adeta vermiştir bu notlarda. Bu bakımdan bu eser çok önemli.
Marmara Üniversitesi'nin dosenti Gülşen Alışık deyir ki, Profesör Məhərrəm Ərgin Türkologiyanın mərkəzinin Türkiyədə olmasını arzu etdiyinə görə müntəzəm şəkildə beynəlxalq konfranslar təşkil edərək dünya türkologlarını İstanbula toplayırdı. Gülşən xanımın sözlərindən öyrənirik ki, türk xalq musiqisinin inkişafına da xüsusi diqqət yetirən Profesör Məhərrəm Ərgin İstanbul Universiteti Konservatoriyasının yaradılmasına yaxından iştirak etmiş və konservatoriyanın müdavimlərindən biri olmuşdur. Sualımız, dayınız və müəlliminiz kimi Profesör Məhərrəm Ərgin haqqındakı hansı xatirənizi radio dinləyicilərimizlə bölüşmək istəyiniz? Gülşən xanımın cavabı, 91-ci ildə ağır cərrahi əməliyyat keçirdi. Universitetdən bir neçə professor yatağının başında Məhərrəm bəyin ayılmasını gözləyirdi. Ayılıb özünə gələndən sonra Türk Dünyası Araşdırmaları Vakfı Başqanı professor Turan Yazganı gördü və soruşdu. Turan, Qarabağdan bir xəbər varmı? Bu hamımızı çox duyulandırdı.
Gələnlərdən biri də Turan Yazgan hocaydı. Turan hocayı görünce hoca geçmiş olsun dediler. Hoca Turan Bey'e Turan dedi, Karabağ'dan bir haber var mı dedi. O bizi çok duygulandırmış hakikaten. Maalesef gitmek mümkün olmadı.
Profesör Məhərrəm Ərginin elmi araştırmaları içerisinde müstesna yeri olan eseri Şəhriyarın Heydər Babaya Salam Paymasının müqayisəli qramatik təhriline həsr edilmiş Azəri Türkçəsi kitabıdır. Azəri Türkçəsi əsəri və Professor Ərginin İran-Azərbaycan ilə əlaqələri barədə gələn verilişimizdə danışacaq. Mayis Əlizadə, Azadlıq Radiosu İstanbul, Türkiyə.
Efirdə açıq mikrofondur. Dinləyicimizin sorğusunu Kəbiran Dilavərli mütəxəssisə ünvanlayıb.
Açıq mikrofona Gedəbəy rayonunun sakini İntiqam Nuriyev zəng edib. Onun şikayəti mənzil problemi ilə bağlıdır.
Mənim ev problemim var. Babamın nənəmin yanında deyilmiş. İndi evə yaxın qoymurlar. Ev də mənim adımadır, ailəmin adınadır. Babamın nənəmdir, indi oğlu gəlib evdə yaşayır, ailəsi qoymur məni evə.
Vəkil İntiqam Əliyev deyir ki, dinləyicinin adına olan ev babasının olduğu üçün həm də həmin şəxs rəhmətə getdiyindən mirasın vərəsələr arasında bölünməsi ortaya çıxıb ki, bu da ədalətli olmalıdır. Əgər vərəsələr arasında problemlər varsa,
hallarda məhkəməyə müraciət etməlidir. Əmlakın yerləşdiyi yerin rayon məhkəməsinə müraciət etməlidir.
Vəkil İntiqam Əliyev, sizdə maraqlandıran sualınız varsa, açıq mikrofonla 493 73 75 sayılı telefona zəng edin.
Kontekst proqramı başa çatdı. Proqramı mən aparırdım Rövşən Əliyev. Azadlıq Radiosunun verilişi şəffaflıq proqramı ilə davam edir. Proqramı Maarif Çingizoğlu aparır.
Şəffaflıq. Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Studiyada mən, Maarif Çingizoğlu. Bugünkü verilişimizdə. Bugün əhaliyə pulsuz xidmət göstərən xəstəxana varmı? Səhiyyə Nazirliyi deyir, var, özü də bir yox bir neçəsi. Cəmat isə Bakıda belə bir xəstəxana görmədiyini deyir. Qarşıdakı 15 dəqiqədə bu düyünü çözməyə çalışacağım. Dalğanı dəyişməyin. Dalan. Bir qədər əvvəl Səhiyyə Nazirinin göstərişi ilə 2 saylı klinik uşaq xəstəxanası, 1 saylı klinik xəstəxana və keçmiş Semaş qadına xəstəxananın bazasında yaradılan klinik tibbi mərkəz və metronun 20 yanvar stansiyası yaxınlığında yerləşən Respublika klinik xəstəxanası pulsuz fəaliyyət göstərməyə başlayıb. Amma həmin xəstəxanalardan birində müalicə olunan həm söhbətim bu xəbərə inanmadı. Niyəsini özündən eşidək.
9 gündür buradayam. 9 gündə mən gündəlik dərmanımı özüm almışam. Burada pulsuz dərman yoxdur. Bir dənə binti də pulsuz üzərindən işlətmədilər. Hamısın xəstəzlik aladı. Bintin, pambığın, dərmanın, hamısı xəstəz aladı. Heç mən pulsuz dərman görməmişəm. Resept yazıb verib həkim ki, bu dərman lazımdır, bunlar lazımdır, biz də düşüb əfzikdən almışıq. 9 gündə məndən çıxıb da nə qədər deyim, bir 500 dollar.
Bu 9 gün əvvəl klinik tibbi mərkəzə gələn Gülsöhrə Əhmədovadır. Mən Gülsöhrə xanımla söhbətləşəndə xəstələrdən başqa biri Nəzakət Xəllova da söhbətimizə qoşuldu.
Pulsuz indi dərman ola bilər. İndi hər şey pulun varsa yaşayırsan, yoxsa yaşamırsan.
Bu klinik tibbi mərkəzdə müalicə olunan xəstələrin dedikləri idi.
Cavab deyik, nə deyir?
Klinik tibbi mərkəzin nəzdindəki aptekin müdiri Xalidə Nəsirova isə xəstələrin dediklərinə razı deyil. Onun sözlərinə görə xəstələr özləri onlardan dərman almır, bütün dərmanlar aptekdən ayrıca şöbələrə verilir. Yəni, dərman xəstəyə deyil, şöbələrdəki baş tibb bacılarının yazdığı tələbnaməyə uyğun olaraq çox ciddi qaydalarla şöbəyə ayrılır.
Bizdə bu belə özbaşınalıq getmir yəni burada. Burada neçə etapdan yoxlanılır. Bizdə deməli şöbələrdə var baş tibb bacısı şöbələrin. Şöbələr onlar yazırlar tələbnamə. Tələbnamə də xüsusi formadadır. O deməli həm orada şöbə müdürünün qolu var, həm baş tibb bacısının qolu var. Sonra gedir baş həkim öz qolu ilə təsdiq eləyir və dəftərxanada peçat vurulur. Həmin qolda peçatla deməli dairəvi peçatla təsdiq olunur. Sonra o gəlir mənə bura. Həmin tələbnamə 3 ekzemplyarda. Hansı dərmanla məndə nə var, nə qədər var, imkanım nəyə çatır, şöbənin xəstəsinin sayına uyğun, müalicəsinə uyğun, yəni çoxdursa yazdığı miqdarda, azdırsa azaltmaqla, yoxdursa yəni pozmaqla, belə həmin dərmanlar verilir, yenidən orada mənim qolum var, o da ayın axırında bir kopya məndə qalmaqla, bir kopya mühasibata getməklə atçot veririk.
Səhiyyə Nazirliyinin göstərişi ilə 60 adda dərman ayrıldığını bildirən aptek müdürünə görə bu həmişə belə olmur. Hər şey təchizat mərkəzinin imkanlarına nasıl olur? Məsələn, bu ay təchizat mərkəzindən 60 yox, 52 adda dərman ala biliblər. Ona görə də qalan 8 adda dərmandan hansısa lazım olanda onu xəstələr özləri almalı olurlar.
Çox kəskin, məsələn, ostrodefisitli dərmanlar var, baha dərmanlar var, onları mənə vermir baza. Onu indi xəstələ ünsiyyət tapandan sonra bizə ilkin yardımdır. İlkin yardıma dərmanları çalışırıq çatdıraq hamısını. Çatmayanda oca onu artıq bilirsiniz də nətər. Bizə aldırırlar xəstənin özünə, sözüm yoxdur. Yəni, bax, mənim öz qohumum, yəni orada yatır, avtoavariyadan çox ağır xəstədir, heç tərpənə də bilmir. İnanırsınız, onun da yanında mən xəcalət qalıram. Təsəvvür edin, əgər mən aspekin müdürü o qohumun yanında xəcalət qalıramsa, bütün dərmanlarına çatdıra bilmirəmsə, onlar da gedib alırlar, belə imkansız adamdırlar. Amma çarə yoxdur, bilirsiniz necədir?
Xalidə Nəsirova. Klinik tibbi mərkəzdə müalicə işi üzrə müavin Qətibə Rəhmova da deyir ki, gəldiyi gündən xəstəxananı tərk edənə qədər bütün xəstələrə pulsuz xidmət göstərilir. Amma klinik tibbi mərkəzdə oğlunun yanında qalan Gülsöhrə Əhmədova isə başqa bir şey deyir.
Mən bu gün 9 gündür buradayam, heç pulsuz dərman görməmişəm. Mən nə bilim, axır mən özüm almışam dərmanları. Bir də bu aptekdən. Resept yazıb verib həkim ki, bu dərman lazımdır, bunlar lazımdır, biz də düşüb aptekdən almışıq.
Şəffaflıq.
Azadlıq radiosu ilə Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatının birgə layihəsi olan Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Marif Çingizoğlu. Səhiyyə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Səmaya Məmmədovaya görə adı çəkilən xəstəxanalarda pulsuz müalicə heç də o demək deyil ki, istənilən adam həmin xəstəxanalarda müalicə oluna bilər. Səmaya Məmmədovanın sözlərinə görə Respublika Klinik Xəstəxanası rayonlardan gələnlər üçün pulsuz xidmət göstərir, ancaq bir şərtlə. Həmin şərt nədir, onu Səmaya xanımın özündən eşidək.
Gərək göstərişlə gələlər. Ərazi poliklinikaları göstərişlə göndərə bunlar ki, bu adamlar poliklinikanın göstərişi ilə gəliblər. Yəni, kimsə dursun, birdən-birə gəlsin ki, hə, məni yoxlayın, buramı, belə şey yoxdur. Yəni, bu bir qədər düzgün deyil. Amma bunlar ərazi poliklinikaların, yerli ərazi poliklinikaların göstərişi ilə gələndə, yəni orada göstərişdə də göstərilir ki, bu adamın hansısa orqanı xəstədir, bu adam bu orqanı müayinədən keçirmək və yaxud da ki, müalicə etmək lazımdır. Yəni, mütləq ərazi poliklinikalarının göstərişi olmalıdır. Respublika Klinik Xəstəxanası rayondan gələnlər üçündür. Kliniki tibbi mərkəz və bütün ömrəli uşaq klinik xəstəxanası isə şəhər əhalisi üçün ümumiyyətlə, yəni ümumiyyətlə pulsuzdur bu üç xəstəxana.
Qaldı ki, Respublika Klinik Xəstəxanasına müraciət edən şəhər sakinlərinə və ya istənilən vətəndaşa, onlar aldıqları müalicəyə görə dövlət tariflərinə uyğun olaraq pul ödəməlidirlər.
Təbii ki, şəhər əhalisi yaxınlaşırsa, hər bir, belə deyərdim də, bu xidmətin müəyyən dövlət tarif şurası tərəfindən təyin olunmuş qiyməti var. Xidmətin. Amma rayondan göstərişlə gələnlər üçün bu pulsuzdur. Bu xəstəxanalar pulsuzdur və biz bunu da neçədə də deyək.
Səmaya Məmmədova. Ümumilikdə götürəndə Respublika üzrə Səhiyyə Nazirliyinin 260-a yaxın müəssisəsində pullu xidmət ləğv olunub və bura Respublika Klinik Xəstəxanası, 2 saylı klinik uşaq xəstəxanası və klinik tibbi mərkəz də daxildir.
Bələdçi.
Pulsuz dərman verilməli olan xəstəxanada xəstə bütün dərmanları pulla aldığını deyir, xəstəxana rəhbərliyi isə hər şeyin pulsuz olduğunu.
Burada pulsuz dərman yoxdur. Bir dənə binti də pulsuz üzərindən işlətmədilər. Hamısın xəstəlik aladı.
Bizdə heç bir pul söhbəti yoxdur.
Səhiyyə sisteminə bələd olan mütəxəssislərlə söhbətdən aydın olur ki, cavabdeh şəxslərin nə deməyindən asılı olmayaraq, həm pullu, həm də pulsuz xəstəxanalarda problemlər kifayət qədərdir. Xəstəxana və poliklinikalara tez-tez müraciət etdiyindən hamı hər şeyi yaxşı bilir. Hazırda Kanada klinikalarının birində cərrah işləyən qızının vaxtı ilə Azərbaycan xəstəxanalarındakı vəziyyətə etiraz olaraq ölkəni tərk etdiyini deyən Azad İstehlakçılar Birliyinin rəhbəri Eyüb Hüseynov bütün çatışmazlıqların səbəbini həkimlərin maaşının azlığında görür.
Mən bunların hamısı təsadüfənini demirəm. Mənim iki evladım həkimdir. Onun biri əlaçı qurtarmışdır. Hələ tibb bilimçisində oxuyan zaman xarici ölkələrə təcrübə keçmişdir. Yüksək səviyyədə xarici dilləri bilirdi. O, Azərbaycanda xəstələrdən pul alınmasına protest olaraq doğma vətənini tərk edib gedibdir. İndi çox uzaq bir ölkədə cərrah işləyir. Hansı ki, Azərbaycanda cərrah işləməyə heç qoymurdular. Xəstələrdən pul almadığı üçün. Digər bir övladım isə qadın məsləhətxanasında işləyirdi. Xəstələrdən pul alınmağa protest olaraq o məcbur oldu. İngilis dilini öyrəndi, hal-hazırda xarici təşkilatda işləməyə məcburdur və yüksək maaş alır. Mən onlarla savadlı həkim tanıyıram ki, gənc yaşlarından, tibb alanından sonra azca burada həkim işləyibdi və buradakı xəstələrdən pul alınmağa protest olaraq öz ölkələrindən başqa cür gediblər.
Eyüb Hüseynova görə nə qədər ki, tibb bacısı köhnə pulla 30-40 min manat, təxminən $810 maaş alır, pulsuz xəstəxanalarda ya poliklinikalarda xəstələrdən pul alınması, onların pulsuz dərmanlarla təmin olunması kimi rəsmi tapşırıqlar effekt verməyəcək.
Əgər həkim maaşı aşağıdırsa, o tələb edirsə, mütləq təklif olunacaqdır. Yəni bu problem var. Mənim uzaq ölkədə işləyən həmin övladlarımdan biri elə bir yerdə işləyir ki, orada həkimin çox yüksək maaşı var. Yaxşı həkimlər bir ayda 20.000 dollar pul alırlar. Əgər dövlət öz üzərinə götürürsə bunu həkimlərin son dərəcə yüksək professional olmasına və son dərəcə yüksək maaşla təmin olunmasına qarant edilməlidir.
Eyyub Hüseynov. Xəstəxanalardakı mənfaatların aradan qaldırılması üçün tibb işçilərinin maddi vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasını təklif edənlərlə yanaşı, bu məsələdə tibbi sığortanın az rol oynamadığını deyənlər də var. Şəfa Dövlət Tibbi Sığorta Agentliyinin direktoru Nüsrət Babayev hesab edir ki, xəstəxanalardakı problemlərin xeyli hissəsini tibb sığortası ilə aradan qaldırmaq mümkündür. O cümlədən də həkimlərin maddi vəziyyətini yaxşılaşdırmaq. Bəzi dərman firmalarının həkimlərlə birgə işləməsi və satılan dərmanlara görə həmin həkimlərə müəyyən faiz ödənilməsi barədə məlumatlara gəlincə, tibbi ekspert Adil Qeybulla hesab edir ki, belə hal bütün dünyada, o cümlədən Azərbaycanda da var. Amma bəzi hallarda bu əməkdaşlıq Azərbaycanda qeyri-normal şəkildə həyata keçirildiyindən müəyyən problemlər meydana çıxır. Bununla belə Adil Qeybulla hesab edir ki, xəstə ona pulsuz verilməli olan dərmanların siyahısını mətbuatdan öyrənib öz haqqını tələb edə bilər. Bu, tibbi ekspert Adil Qeybullanın fikirləri idi. Burada bir elan dinləyək, sonra verilişimizi davam etdirərik.
Bu propiskalar hardandır? Bir gedin ödeyin biz bilmirik. Axı belə olmur.
Bana bir tane işçiyi söyle hemen işten atayım.
Ben bu varı ombudsmana da müraciət eləmişəm.
Korrupsiya və rüşvətxorluq halları ilə üzləşmisinizsə, Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının
088-707-0707
bir də Azadlıq Radiosunun Bakı bürosundakı
493-73-75 sayılı telefonlarına zəng vurun.
Hər çərşənbə axşamı Şəffaflıq verilişində.
Bizi dinləyin,
özünüzü eşidin. Azadlıq Radiosu ilə Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının birgə layihəsi. İndi isə verilişimizdə növbəti bölmə.
Yolun sözü.
Pulsuz dərman verməli olan xəstəxanalarda xəstə bütün dərmanları pulla aldığını deyir, xəstəxana rəhbərliyi isə hər şeyin pulsuz olduğunu. Elə həmkarım Jalə Mütəllimova da paytaxt Bakı sakinlərindən soruşub ki, onlar artıq bəzi xəstəxanalarda dərmanların pulsuz verildiyini bilirlərmi?
Poliklinikaların pulsuz olmanı bilirəm. Həqiqətən də bizim 3 nömrəli poliklinika pulsuzdur. Daha o dərmanlar haqqında heç nə deyə bilmərəm. Mən bir onu deyə bilərdim ki, əgər həkimlərin maaşı yaxşı olsaydı, onlar xəstələrdən pul almazlar.
Əgər pulsuz hər hansı bir xəstəxanaya girsən, yəni dediyiniz o hansısa bir şərtlərə əməl olunmaqla, hamısı boş söhbətlərdir, yalan söhbətdir. Hamısı pulundur, heç bir fərqi də yoxdur. Mən rast gəlməmişəm, özüm olub da xəstələr aparmışam, ancaq əksinə bir qədər də qiymətləri qaldırıblar. Həmişə 3 şirvan 35.000, 35.000 alırlarsa, hündürcə 5 şirvan alırlar, yəni 50.000 manat. Ki, hər şey bağlaşıb, qiyməti qalxıb.
Nə yolum düşüb, nə də lazım deyil idi mənə, bəlkə rastlaşmamışam belə bir.
Xeyr, ümumiyyətlə, mən bu barədə heç bir xəbərim yoxdur və indiyə kimi də müraciət elədiyim xəstəxanalar, getdiyim xəstəxanalarda həmişə pullu deməli, xidmətlərdən istifadə eləyiblər.
Belə bir şeyin şahidi olmamışam. Xidmət deyəndə ki, indi gedirsən analiz verməyə, mütləq pul verməlisən. Dərmandakı heç vəbşə püsünüz vermirlər. Haradasa yazmışlar qabaq qiymətləri budur, budur. Ancaq indi onlara vermirsən. Amma gedirsən, yenə də onlar analizi götürən adam pulsuz eləmir də. Nə qədər olmasa pul verməlisin.
Bu dəqiqə ilə poliklinika, Nizami rayonun poliklinikasında müalicə olunuram. Pulsuz müalicə yoxdur. Bu hamısı sözdür. Ola bilsin, hansı qərar kimi də qəbul olunub, belə stolun üstündə atıblar qalıb. Adi bir tabletka ən ucuzu 2 şirvandır. Yəni 20.000 manat. Düzdür, indi həkimlərimizin elə insaflıları var ki, pul söhbət eləmirlər də. Adam var, deyir, bunu verəcəksə, müalicə edəcəm. Adam da var, deyir ki, baxarsan imkanı nəyəsə dər, yenə bu halaldır bunu alanda.
Bilirsiniz, mənim üzrüm, yoldaşım, özü poliklinikada işləyir Suraxanda. Mən onlarla çox-çox təmasda olduğuma görə, mən onu şəxsən deyə bilərim ki, həmin poliklinikada, o ki, Səhiyyə Nazirliyində siyahı çıxarılıb, hansı dərmanlar pulsuz verilməlidir. Və onun siyahısını asıblar, bu bir. Yoldaşım orada işlədiyini görə evdə söhbət gedir və bilirəm ki, orada həmin o qərar yerinə yetirilir. İndi 100% olmasa, yaxın ki, 90% yerinə yetirir. Ümumən deyəsən, hava yaxşılığa doğru gedir.
Bu, paytaxt Bakı sakinlərinin həmkarım Jalə Mütəllibovanın suallarına verdiyi cavablar idi.
Hara, nə ilə?
Səhiyyə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Samaya Məmmədova deyir ki, xəstəxanalarda və digər səhiyyə müəssisələrində problemlərlə üzləşən bütün vətəndaşlar Nazirlikdəki 495-38-94 bir də 495-40-15 sayılı qaynar xətt telefonlarına müraciət edə bilər. Bu zaman həmin telefonlara edilən zənglər dərhal yoxlanılır və vətəndaşlara müvafiq cavablar verilir. Bu da son. Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatı ilə Azadlıq Radiosunun birgə layihəsi olan Şəffaflıq Verilişinin növbəti buraxılışını dinlədiniz. İndi də verilişi hazırlayanlarla tanış olun. Səs tərtibatçısı Ruslan Abdullayev, reportyor Jalə Mütəllimova, aparıcı Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın. Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saatı olan verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.